rakkoof dararaa waggaada keessa naannoo Somaaletti hoogganoota duraatiin ummata Oromoo irratti raawwatameef dhiifaman gaafadha jedhan ittaana pirezidaantii naannoo Somaalee Mustafaa Umar. Mariin obbolummaa ummata Oromoof Somaalee magaalaa Adaamaatti geggeessanii jira. Ummatoota lamaan dinagdeef hawaasummaa walitti fiduudhaaf kan hojjetan ta'us hoogganoonni gamlamanii dubbatanii jiru. Muktaar Jamaal to'achi irraa gabaase.
Waltajjii hariiroo obbolummaa hawaasa Oromootii fi Somaalee walitti dhufeenna bu'aa bahii yeroo rakkootii fi gammachuulee waliin dabarsaniin wal qabatee eenyummaan isaanii cimeetiniin itti fufuudhaa danda'uu qabaata jedhameetiniin jira. Waltajjii magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti guyyaa har'aa taasifame kan irratti barreeffama qorannaa kan dhiyeessan miseensi Oromo Dimokiraatik Front obbo Leencoo Baatii bu'uura qabsoo Oromoo irraa kaasee walitti dhufeenni hawaasa Somaaleetii fi Oromoo kan durdurii irraa seenaa dheeraa qabu ta'uu dubbataniitiniin jiru. Sirna kana irratti haasaabaniin isaa kan taasisan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo namoonni dantaa ofii guuttachuudhaaf ummata kana lamaan jiddutti uumaniin gaaga'amni guddaan dhaqqabu rakkoon jabaan uumameetiniin darbuudha yaadachiisan. Haqatti garuu sun hunduu darbuu seenaa ta'uu hegereedhaaf ammoo walqabatiniitiniin cehuun barbaachisaa ta'uudha obbo Shimallis kan dubbatan.
Eenyummaa keenyatti adeeminu akkuma jennee waan ta'eessin uummanni Oromoo hundi daangaa hanga daangaatti hammachuudhaan ofitti qabuudhaan sabaaf sablammii hunda karaa tokkoon fudhatee deemuudhaaf sochii yeroo gabaabaa keessatti gootanii walitti dhufeenya sadarkaa kanatti cimsuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada.
Hawaasni Oromoo fi Somaalee bu'uura hundee kosh kan ta'e obbo Laalamaani kan jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohaammed Umar illee gama isaaniitiin hortee ilmaan kosh kan ta'e hawaasni Oromootii fi Somaalee kan silaa waltumseetiniin gaanfa Afrikaa jabeesseetiniin ijaaruudhaa malu deebi'eetiniin ofii walitti dirmuun gochaa diinaatii kanneen dantaa ofii as keessaa haamachuu barbaadantu kana godhe jedhan. Ta'ullee garuu tokkummaa fi michummaan obbolummaan hawaasa lamaan kanneenii kan isa kanaan boora'ee hafuu mitiidhaan dubbatan.
Booranaa yooyyaa! Baalee yooyyaa!
Afuraan qalloo yooyyaa! Mucaa tulamaa yooyyaa! Oromoo yooyyaa! Somaalee yooyyaa! Itoophiyaa yooyyaa! Uummata Oromoo hundaaf duraan dursee dhagaa wagaan walaagarree. Uummatni Oromoo fi uummatni Somaalee uummata aadaa, afaan akkasumas seenaa tokko qabudha.
Waltajjii kanarratti hawaasni gama lameeniyyuu hirmaateetiniin jira. Keessattuu naannolee daangaarraa hawaasni dhufe ammallee taanaaniin wantoonni furamuudhaa qaban. Hawaasni rakkoo keessa jiru rakkoo irraa hiikkachuudhaa fi kanneen biroo irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu akka qabu gaafataniitiniin jiru. Namni hawaasa gama Oromiyaatii dhufeetiniin yaadasaa waltajjicha irratti kaasanillee akkana jedhan.
Qaqqeelfamni pirezidaantonni kennu murteessa. Nu bira dhaabbachuun, nu deeggaruun, hawaasa walitti fiduun daran cimtanii akka nuti fuftan nuti isin faana buunee hawaasa keenya waliin naqnee nageenyi biyya keenyaa waaraa ta'e gara misoomaa akka galu wa'ada galuu barbaadna ulfaadhaa wayyoomaan isiniin jedha.
Dirmaaleen waggoottan darban keessa hawaasa wal afaan faajjeessuudhaan hojjetamaatiniin ture. Xaxoolee hedduudhaa waan salphaadhaan keessa baanuu mitiidhaan illee dubbatan. Walitti bu'iinsi marraa bishaanii kanaan durallee hawaasa gidduutti uumamaatiniin turullee kan waggaa darbee waan sanirra hammaateetiniin dhufe isa kana ammoo waliin mari'anneetiniin hiikuudhaa malleedhaani. Bakka bu'aan gama hawaasa Somaaleetii waltajjii kanarratti hirmaate kan jedhan.
Dhibaatooyin badan bay dhexdeenna kaga tageen nimankii hore ceelal iyo balaayi iyo dhul iyo dad iyo waxyaabay dhexdeenna kaga tageen wixii tartiib tartiib baan furayna.
Tanu arru waan dubbanni qabnu nama rakkoo nu hin waaqiyyaas jee rakkoo ta'ennu nu marii qara dhiqachuu beenna uummati Somaalee uummati Oromoo mangistiillee qara nama raachiise rakkoo ta'enniiha. Akka jalqabdan kanaan jabaata rakkoo ta'en ka duubatan dhuga dhugaan nu hiika jechuuman.
Hawaasa lamaan kana eenyummaa isaa obbolummaa isaa caalmattiyyuu cimsaniitiin hojjechuun barbaachisaa ta'uullee dubbatameetiniin jira. Rakkoolee kanneen xiinxalame kanneen buqqaan qe'ee isaaniitti deebi'aniitiin akka deeggaramaniifillee bulchiinsonni mootummaa naannoo lameeniitu ciminaan irratti hojjetu jedhame. Walitti dhufeenya hawaasa kanaa cimsuufillee dhiheennatti mootummaa naannoo Oromiyaa gama Televizyoona Oromoo Broadcasting Networkiin afaan Somaalee tamsaasa akka eegalullee obbo Shimallis Abdiisaa ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dubbataniitiin hin jiru. gama hawaas diinagdee bu'uuraalee misoomaafi kanneen birootiin walitti cimsuulleen hojii gama fuulduraatti hojjetamu ta'uu waadaa galan.
Kana gochuudhaan hawwii qaamolee nu diiguu barbaadan, hawwii qaamolee Itoophiyaa diiguu barbaadan, Itoophiyaan waltatti diiguu barbaadan abjuu qofa goonee ni dabar, ni injifan, walitti dhufeenyi uummata Oromoo uummata Sumaalee ni dagaaga, Oromoo Sumaaleen caalmatti sadarkaa olaanaatti ni ce'a. Kanaaf immoo iddoo jirru hundatti ergama keenya ni baan galatoomaa ulfaadha.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee obbo Mustafee Mohaammed Umar illee wanni hawaasa Oromoo irratti naannoo Sumaalee keessatti raawwate kan akkaan qalbii nu cobse obbolummaa hawaasa lamaan gidduu irratti illee danqaa kan ta'e jedhan. Isa kanaaf ammoo yakkamtoonni hoggansa bulchiinsa mootummaa naannichaa kanaan dura turan jedhan obbo Mustafeen. Kanaafis waan naannoo sanitti ta'eef akka uummata Oromoo dhiifama gaafatan dubbatan.
Bazaa hidhatu gosti yetafanaaqamutu Oromoos basumaalee hojjechuun dhiqataa hin ta'iidhaan.
Adeemsa san keessatti Oromoonni buqqa'an maqaa uummata Sumaaleetiin dhiifama isin gaafanna jedhan obbo Mustafeen gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.